Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 28. avgust, vijesti dana. Predstavnici Bosne i Hercegovine pozvani na razgovore u Brisel zbog zabrane izvoza mlijeka na tržište Evropske unije. Razlozi zbog kojih je Hrvatska blokirala izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije još uvijek nisu sasvim jasni.
Mljekari sumnjaju da je riječ o tome da Hrvatska nije oprostila Bosni i Hercegovini što nije podržala zahtjev te zemlje da ostane u CEFTA-i.
Obilježena 20. godišnjica masakra kod sarajevske tržnice Markale.
Moraju naša pokoljenja znati istinu, jer ako ne budemo znali istinu, onda je uzalud potekla ovolika krv.
Potpuno je neprihvatljivo da vlasti zemalja duž takozvane balkanske rute pomažu migrantima da dođu do šengenske granice, izjavio portparol mađarske vlade. Najmanje 76 beživotnih tijela do sada je izvađeno iz mora, a 198 ljudi je spašeno nakon potonuća broda kod libijske obale. Austrijska policija uhapsila 3 državljanina Bugarske i jednog Afganistanca koji se dovode u vezu sa pronalaženjem tijela 71 migranta u napuštenom kamionu na istoku Austrije, javio je BBC. Prva je ankete provedene od kada je grčki premijer Aleksis Cipras podnio ostavku prošle sedmice pokazuju da njegova stranka Siriza vodi ispred konzervativaca uoči izbora 20. septembra. Vijetnam je amnestirao više od 18.000 zatvorenika uoči proslave 70. godišnjice nezavisnosti od Francuske. Nakon osvojene bronzane medalje na svjetskom prvenstvu, najbolji BH atletičar Amel Tuka večera stiže u Bosnu i Hercegovinu. U Zenici se sprema svečani doček.
Ja zovim sve građane Zenici, okolnih gradova i cijeli Bosni i Hercegovini da dođu da dočekaju naših šampiona kako to njemu dolikuje.
Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće, najviše dnevne temperature od 32 do 38 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Razlozi zbog kojih je Hrvatska blokirala izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije još uvijek nisu sasvim jasni. Dok bosansko-hercegovački zvaničnici tvrde da su ispunjeni svi uslovi koje je postavila Evropska unija, mljekari sumnjaju da je riječ o osveti zbog neprihvatanja zahtjeva Hrvatske da ostane u CEFTA-i. Najavljeno je i da će direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine već u ponedjeljak 31. avgusta u Briselu razgovarati sa direktorom Direktorata za zdravlje i sigurnost hrane o odluci o obustavi izvoza mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Mirna Sadiković.
Odluka Hrvatske da uloži žalbu na odluku o izvozu BH mlijeka iznenadila je sve, pa i predstavnike Evropske unije. Ni nakon 2 dana ne zna se pravi razlog. Mljekari sumnjaju da je riječ o tome da Hrvatska nije oprostila Bosni i Hercegovini što nije podržala zahtjev te zemlje da ostane u CEFTA-i, direktor Livanjske mljekare Željko Marijan.
Ona je tražila da i dalje nastavi sa Bosnom i Hercegovinom konzumirati takozvanu tradicionalnu trgovinu, znači uvoz robe nesmetano, bez carine i tako dalje. Mislim da je to razlog što je po meni vrlo nepristojno, bezobrazno. Čekali su trenutak zadnji da uloži tu zabranu.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović potvrdio je za naš radio da je u razgovoru sa šeficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusić doznao da se iza prigovora kriju neraščišćeni računi.
Gospođa Pusić mi je čak rekla da mi stojimo iza one priče afere o aflatoksinu prije 3 godine, na što sam ja odgovorio da jeste, mi smo došli kontroli, ali mi stali otrovno mlijeko i nije valjda da smo trebali da pustimo građanima Bosne i Hercegovine da piju otrovno mlijeko.
Marijan smatra da je izgovor Ministarstva poljoprivrede Hrvatske da su BH proizvodi jeftiniji te bi ugrozili mljekarsku industriju te zemlje neutemeljeni, napominjući da Bosna i Hercegovina ima neznatne količine za izvoz u odnosu na zemlje u okruženju.
Ne pije vode zato što Bosna i Hercegovina godišnje otkupuje negdje oko 230 miliona litara mlijeka, Hrvatska oko 600, a Srbija 1.300.000 litara mlijeka. Prema tome, uzmite da četvrtina ide proizvoda iz Bosne i Hercegovine, te su količine toliko minorne da one ne mogu smetati nikome.
O razlozima zbog kojih je prigovor uložen, predstavnici Bosne i Hercegovine razgovarat će početkom iduće sedmice u Briselu sa predstavnicima Evropske unije, ali odluka o izvozu ili zabrani izvoza bit će donesena tek 16. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Sarajevu je danas obilježena 20. godišnjica masakra kod gradske tržnice na Markalama 28. avgusta 1995. godine od posljedica granate ispaljene sa položaja koje je držala vojska Republike Srpske na Trebeviću, poginule su 43 osobe, a ranjeno je njih 84. Slušamo Ivanu Bilić.
20 godina kasnije kod gradske tržnice oko spomen obilježja okupilo se 50-ak Sarajlija koji su ranjeni ili su izgubili članove obitelji, bliske prijatelje te brojni kantonalni dužnosnici.
Na ovom mjestu ubijeni su naši sugrađani. Ajanović Omer, Hidajet Alić.
Mnoga djeca tog 28. kolovoza 95. godine izgubila su majke i očeve, ali i djetinjstvo. Amela Periz imala je samo 15 godina.
Od prijateljice otac je nas taj dan tražio tu da prevrtuje mrtve i ranjene, da vidi gdje smo. Hvala Bogu, nama nije ništa bilo, ali su mi poginuli dva prijatelja, Adan Ibrahima, Kići Dari od Lovi. Ja danas imam sin od 11 godina i svaki put ga dovedemo ovdje i pričamo o tome i ostalim masakrima koji su bili, jer ja sam eto, nažalost, u centru bila ti zbivanja i želim da se prisjeća i moje dijete i da nauči šta smo mi tada preživjeli i da cijeni svoj život.
Ismet Svraka tog dana s dvojicom prijatelja je bio u tržnici. Njih danas nema, a on živi sa posljedicama ranjavanja.
Dva puta sam rekao da mi je hladno. Poslije sam se probudio intenzivno njezu. Bez noge, ranjen u oba dvije noge.
Senida Karović, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, ističe važnost ovog mjesta poznatog i kao Markale 2, jer su nakon napada koji se ovdje desio snage NATO-a pokrenule vojne intervencije po položajima Vojske Republike Srpske, što je na kraju dovelo i do pregovora o primirju.
Moraju naša pokoljenja znati istinu, jer ako ne budemo znali istinu, onda je uzalud potekla ovolika krv.
Za ovaj zločin u Haškom tribunalu osuđeni su Dragomir Milošević i Stanislav Galić. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Opozicija u Republici Srpskoj, nakon što je dobila potvrdu iz Holandije da je sporni audio snimak koji se pojavio u medijima nakon prošlogodišnjih opštih izbora, u kojem se govori o kupovini poslaničkih mandata, autentičan, traži ostavke. Od ostavki za sada nema ništa, a premijerka Cvijanović tvrdi da je riječ o još jednom, kako kaže, igrokazu potrošene opozicije, informiše Erdoğan Katana.
Opozicija u Republici Srpskoj je okupljena oko Saveza za promjene nakon što je dobila potvrdu svojih sumnji da je politička korupcija uticala na formiranje vlasti u ovom BiH entitetu, ocijenila je da vlada nema legitimitet i zatražila ostavku entitetske premijerke Željke Cvijanović. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Željka Cvijanović treba da podnese ostavku i da prestane da sramoti Republiku Srpsku, jer više nema nikakav kredibilitet da bilo s kim razgovara, obzirom da je potvrđeno da je slagala građane Republike Srpske.
Opozicija traži i ukidanje specijalnog tužilaštva koje je obustavilo dalju istragu u ovom slučaju. Premijerka Cvijanović za sada se jedino obratila javnosti preko novinske agencije Srna. Na ostavku i ne pomišlja, a opozicija je poručila da im je priča o snimku jedina tema koja ih još drži na okupu. Direktor policije Gojko Vazić rekao je da na osnovu novih nalaza opozicije policija Republike Srpske ne može otvarati novu istragu.
S tim što mi i dalje radimo na utvrđivanju ovih okolnosti pod kojima je snimak napravljen, koga je napravio i, ili eventualno koga organizovao to prisluškivanje, a to je onda osnov tek da se ponovo otvara istraga.
Koje će dalje korake opozicija preduzeti, za sada se još ne zna. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poljoprivrednici će za 15 dana izaći na proteste u Sarajevu ukoliko do tada ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, među kojima je isplat za ostalih poticaja. Ova odluka donesena je danas u Travniku na sastanku koji je organizovalo Federalno udruženje uzgajivača ovaca i koza Tor iz Mostara zajedno sa kantonalnim udruženjima i savezima poljoprivrednika, govori predsjednik udruženja Tor Mostar Dževad Kovač.
Danas smo održali sastanak ujedno i godišnju skupštinu udruženja uzgajivača ovaca, koza i drugih poljoprivrednika federalno u Travniku i donijeli smo tri zaključka. Jedan je zaključak da se bez odgađanja i hitno isplate svi poticaji za sve proizvodnje iz 2014. godine. u roku od 15 dana. Drugi zaključak je da se za 15 dana promijeni pravilnik i program poticaja koji je stavio u neravnopravan položaj uzgajivače ovaca i koza kao kičmu poljoprivredne proizvodnje. I treći zaključak da se ljudi koji se nalaze u institucijama zaduženi za provođenje zakona, kao što je Federalna uprava policije, sankcionišu jer vrše pritisak i svojim mimo zakona kontrolama i zapisnicima izbacuju iz prava ljude koji se bave ovom čestitom granom. Koliko ne ispune naše zahtjeve, mi sigurno dolazimo u Sarajevo ovaj put i nema toga da nas može spriječiti i nećemo otići dok se naši zahtjevi ne ispune.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti šta bi mladi iz regije najrađe mijenjali u svojim državama.
Svakako bi promijenio političke opcije, jer do sad se ni jedna ni druga i navodna treća strana nisu dokazale.
U Travniku se obilježava 70. godišnjica objavljivanja romana Travnička hronika, jednog od najljepših i najvažnijih književnih djela Ive Andrića.
Ta izložba sadrži i neke Andrićeve iskaze, zaista rijetke iskaze, kada on u javnosti objašnjava kako je nastalo njegovo književno djelo, šta je tome prethodilo, kako je objavljeno, kojim putem i tako dalje.
Prije najavljenog o najvažnijim zbivanjima u svijetu, više od 70 ljudi ugušeno je u hladnjači koja je pronađena u četvrtak na autoputu na istoku Austrije. U Mađarskoj uhapšeno nekoliko ljudi za koje se sumnja da bi mogli biti odgovorni za ovu tragediju, priredila Sabina Čabarabdić.
Portparol ministarstva poslova Austrije Aleksandar Maraković kaže kako je obrada posmrtnih ostataka 71 žrtve trajala cijelu noć, te da je riječ o 59 muškaraca, 8 žena te 4 djece, među kojima i jedna dvogodišnja djevojčica. Tijela su prebačena u Beč na dalju forenzičku obradu koja će i utvrditi tačne uzroke i vrijeme smrti. Ukupno troje ljudi koji se dovode u vezu s ubistvom sirijskih izbjeglica je uhapšeno. Jedan je mađarski, a dvojica bugarski državljani, dok austrijska policija kaže kako iza svega stoji rumunjsko-bugarska organizacija koja se bavi švercom ljudima. Ministrica unutrašnjih poslova Austrije Johanna Mikl-Leitner kaže kako je četvrtak bio dan prepun emocija i tuge, te da je cijela javnost šokirana dijelom kriminalaca koji se bave trgovinom ljudima. Europa mora iznaći jedinstveno rješenje za izbjegličku krizu kojom svjedočimo. To podrazumijeva i nultu toleranciju i vrlo strogu kontrolu svih kamiona. Izražavamo saosjećanje članovima porodica ubijenih, iako smo svjesni da im naša sućut ne može pomoći, kazala je Leitner, koja se zahvalila kolegama iz Mađarske na saradnji. Ministrica unutrašnjih poslova je objavila da njena zemlja neće pojačavati kontrolu granica, nego da su već osnovali specijalne policijske jedinice koje će u unutrašnjosti zemlje kontrolirati sva prevozna sredstva veće zapremine, u kojima bi se eventualno mogli naći izbjeglice koje su nasjele trgovcima ljudima. Hladnjača je pronađena na autoputu između Neusiedl i Parndorfa na zaustavnom traku predviđenom za hitne slučajeve, 20 sati nakon što ju je vozač napustio. Policiji je pažnju privukla tečnost koja se izljevala iz vozila jer su se tijela već raspadala. Prema nezvaničnim izvorima, na unutrašnjim zidovima kamiona pronađeni su tragovi koji pokazuju da su siroti ljudi pokušavali otvoriti vozilo i spasiti se.
Vraćamo se domaćim temama. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević saopštio je danas u Banja Luci kako je sve spremno za školsko zvono koje će označiti početak nove školske godine u osnovnim i srednjim školama utorak 1. septembra. No ministar priznaje i kako ne zna hoće li djeca Bošnjaka iz Vrbanjaca, Kotorskog i Konjević polja sjesti u školske klupe u svojim matičnim školama jer nije uspio postići kompromis sa roditeljima oko uvođenja nacionalne grupe predmeta u nastavu. Više detalja ima Milorad Milojević.
Oko 160 djece Bošnjaka neće 1. septembra sjesti u đačke klupe svojih matičnih škola u Republici Srpskoj jer nisu ispunjeni zahtjevi njihovih roditelja za uvođenjem nacionalne grupe predmeta u nastavu. Entitetski ministar prosvjete i kulture Dane Malešević rekao je da je tokom raspusta razgovarao sa roditeljima djece u Vrbancima, Kotorskom i Konjević polju. Činilo se da je neki dogovor postignut bar u Vrbancima, gdje su roditelji pristali da njihova djeca uče u skladu sa entitetskim ustavom jezik bošnjačkog naroda, a raspisan je odbio i konkurs za prijem nastavnika iz nacionalne grupe predmeta. Malešević kaže da je naredio stopiranje tog konkursa, da dogovora još nema, pritome ne iznoseći više detalja kako i zbog čega.
Mislim da smo kulturno razgovarali i tražili određena rješenja. Ono što piše u Ustavu, ja sam to nudio, ništa nisam izmišljao, nikakve nove nazive nisam izmišljao, tako da problem se mora riješiti. Ako nije ovog momenta riješen, ja vjerujem da ćemo skoro vrijeme naći rješenje, a tu imaju određeni detalji još koje moramo da riješi.
Malešević je rekao i da je u prvi razrede osnovnih škola u Republici Srpskoj upisano nešto više od 10.000 prvačića, čime je i ove godine nastavljen trend blagog rasta upisane djece. U srednje škole upisano oko 10.900 učenika.
Najviše je plan podbacio kad je u pitanju upis u treći stepen. Umjesto planiranog broja odjeljenja i učenika, tu je znatan pad, upisano je svega 2138 učenika, a u četvrti stepen i gimnazije 8757 učenika.
Učenici prvih i drugih razreda osnovne škole i ove godine dobit će besplatne udžbenike, za što je iz budžeta izdvojeno preko 900.000 maraka. Ministar Malešević najavio i određene izmjene koje bi podrazumijevale uvođenje male mature u osnovno obrazovanje, no još nije jasno da li bi se to moglo desiti do kraja ove školske godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sutra od 8 do 15 sati biće u potpunosti zatvoren most Brčko-Gunja i dio međunarodnog plovnog puta kod Brčkog. U tom vremenu pripadnici specijalne jedinice MUP-a Republike Češke i sigurnosnih agencija Bosne i Hercegovine obavljat će aktivnosti podvodnog izviđanja i snimanja dvije autobombe zaostale iz Drugog svjetskog rata, informiše Zoran Matkić.
Brčanski ronioci prije par godina otkrili su dvije aviobombe u neposrednoj blizini mosta Brčko-Gunja. Predstojnik odjela za javnu sigurnost u brčanskoj vladi Uroš Vojinović kaže da sutrašnjim aktivnostima otpočinju izuzetno komplicirani poslovi na uklanjanju aviobombi iz rijeke Save.
Podvodno izviđanje će se izvršiti na lokacije rijeke Save na graničnom prijelazu uz most, saobraćajni most, kao i blizu ušća rijeke Brke u rijeku Savu.
Pojedine brčanske ulice i poslovni prostori uz rijeku Savu sutra će također biti zatvoreni, ističe Vojinović.
Taj dan ne bi trebali sprovoditi svoje poslovne aktivnosti, a ovo se također odnosi i na ljude, odnosno ribare ili vlasnike brodica koji taj dan također ne bi trebali se pojavljivati u ovom području.
Vojinović je pozvao građane Brčkog
da imaju strpljenje za subotu i da taj dan, ako mogu ikako, izbjegnu bilo kakve aktivnosti i kretanje na predviđenom lokalitetu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Tuzli se održava konferencija mladih iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije na temu Uvijek postoji izbor. Tri dana će biti u Tuzli i razgovarati o temama koje ih tište. Maja Nikolić razgovarala je sa njima o tome šta bi mijenjali u svojim zemljama. Svi su složni u jednoj promjeni, svi bi odmah mijenjali političke opcije.
Baš kao i u Bosni i Hercegovini i u susjednim zemljama glas mladih slabo se čuje, a razumijevanja za njihove potrebe sve je manje. Čak i u Hrvatskoj, kaže nam Tomislav Kalašnikov.
Svakako bi promijenio političke opcije, jer do sad se ni jedna ni druga i navodna treća strana nisu dokazale. Mladi ljudi, njihov glas se čuje ukoliko su sudionici nekih većih organizacija. U protivnom, jedan čovjek ne može zapravo mijenjati sistem.
Političkim opcijama u svojoj zemlji nije zadovoljan i Viktor Taleski iz Makedonije.
Ja bih promijenio naše stranke u Makedoniju, da ne bude etničke, da postane građanske. Za svaki čovjek, razlike da li je to Makedonac, Albanac, Srbin, Bošnjak, Turčin ili Srbin, šta bude, da budu u jednu partiju. Ideologija bude ta koja povezava te ljude, a ne etničku pripadnost.
Najvažnije je okrenuti se ekonomskom prosperitetu zemlje, ističe Milan iz Srbije. Mada, kaže, ljudi u njegovoj zemlji kao da su utonuli u zimski san i prilagodili se onome što ih okružuje.
Mislim da je isto, u cijelom regionu da je isto. Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, da smo svi u istom košu i da sve isto treba se mijenjati. Ja mislim, napravio bi tu labavu konfederaciju. Prvo da bude labava, da bi udružio sve ljude iz regiona, da se čuje jedno mišljenje, pa bi onda po tome postupao.
I u Crnoj Gori mladi žude za promjenama. Mirha Tahirović opet bi ujedinila cijelu regiju.
Da mislim da smo svi mi potencijal ovog regiona i da zajedničkim snagama možemo da doprinesemo i ekonomskom prosperitetu regiona. Trebali bi više da se i vlasti i svi pozivaju na mišljenje i na potrebe mladih.
Mladi u Bosni i Hercegovini htjeli bi biti politički aktivni, ali do bilo kakve pozicije teško je doći, kaže nam Aldin Krivan iz Sarajeva.
Ma koliko ja možda bio inteligentan, koliko sam možda trudio, koliko ja uradio, uvijek ću imati istu floskulu ispraznu kao ono, ma još ti mlad. To u većinom slučajeva dođu ni ljudi, kažu na mladima svijet ostaje, kaže stara za čvrsto drži planetu svojim rukama.
Susret mladih u Tuzli traje do nedjelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Skoro 70 studenata menadžmenta i ekonomije iz cijelog svijeta proteklih sedmica u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru provodi studentsku praksu u nekim od kulturnih institucija u tim gradovima. Tako je grupa od 8 studenata od sredine jula u Mostaru u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača radila marketinšku strategiju te kulturne ustanove, zabilježio Mirsad Behram.
Najveća međunarodna studentska organizacija AESEC, koja okuplja studente menadžmenta i ekonomije, od 15. jula pa do 1. septembra u BiH organizuje projekat pod nazivom Revolution, u kojem učestvuje 68 studenata iz cijelog svijeta. O cilju projekta koji se provodi u kulturnim institucijama Sarajeva, Banja Luke i Mostara, govori Anita Krtalić iz BiH ogranka AESEC-a.
Mi smo kroz ovaj nacionalni projekat željeli da razvijemo, da dignemo znači, taj level tih kulturnih ustanova, da pokušamo sve mlade ljude što više aktivirati u tom kulturnom životu.
To se namjerava postići izradom marketinškog plana za Mostarski hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača. Abil Azizov iz Azerbejdžana kaže da je cilj marketinškog plana promovisati kulturni centar Kosača na najbolji način te privući ljude, posebno mlade. Jer su rezultati istraživanja koje smo proveli pokazali da mlade zaista interesuju kulturni događaj, historija i umjetničke galerije. Direktor doma Kosača Daniel Vidović dao je visoku ocjenu marketinškom planu mladih.
I ovo je možda jedan prvi korak u tom smjeru da se ozbiljan marketinški pristup dogodi i tu, jer u suvremenom svijetu bez toga ne možete razvijati ništa, pa ni jednu kulturnu ustanovu.
Inače, mladi studenti iz inostranstva smatraju da se kulturnim događajima mogu privući i turisti, te ističu da se različitosti i historija Mostara i BiH mogu iskoristiti za turističku promociju. Kersti Sanapu iz Estonije nam je rekla. Ja gotovo kao turista vidim samo ljepote i prijateljski nastrojene ljude, lijepa mjesta, ali oni ne misle baš tako lijepo o svojoj zemlji. Mislim da je to tako zbog politike, što imaju tri naroda koji ne mogu da donesu odluke. Kruna projekta je takozvani rooftop festival koji će se u subotu s početkom u 18 sati održati u Kosači, u okviru kojeg će biti upriličena umjetnička galerija, prikazivanje filma te koncert. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prva generacija žurnalista obilježila je 40 godina diplomiranja na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Atmosfera ispred fakulteta, gdje su se neki od njih vidjeli prvi put nakon više od 20 godina, bila je prepuna emocija, sjećanja na neka davna, kako kažu, bolja vremena. Tamo je bila i Aida Đugum.
Smijeh, zagrljaj i poljupci sjećanja na vremena koja su bila bezbrižna. Tako se može opisati atmosfera tokom susreta prve generacije žurnalista na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Sa nostalgijom jedan od njih, Vladimir Markanović, koji danas živi i radi u Novom Sadu, se sjeća studentskih dana.
Ono što se najradije sjećam tih prvih dana, gdje niko nikog nije znao i gdje smo se upoznavali i kroz te događaje, susrete, pomaganja na ispitima, radovali smo se. Volio bih da i ovi mladi koji dolaze i upisuju, da se raduju onako kako smo se mi radovali.
Milkica Figurić-Kovačević, nekadašnja novinarka Radio Sarajeva, o tim vremenima kaže.
Mi smo krenuli 71. i diplomirali neko do 75. Mi smo bili prva generacija koja imala sreću da to bude. Mislim da smo bili jedna od najboljih generacija, odista tako mislim, i možda i zbog toga što smo bili zamorčići.
Azra Sipović, urednica na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
Kad sam izašla sa diplomom, opredijelila sam se za taj posao srčano. Kad sam stajala na vrhu ovih stepenica, mislila sam da izlazim da promijenim svijet. Sad, nakon 40 godina, mogu reći da svijet nisam promijenila, ali isto tako mogu reći da sam zadovoljna i sretna što sam radila ovaj posao i što sam ostala svijetla obraza bez mrlje na svom profesionalnom angažmanu. I mislim da niko od naše generacije žurnalista nije okaljao obraz, a zna se na što misli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Travniku se obilježava 70. godišnjica objavljivanja romana Travnička hronika, jednog od najljepših i najvažnijih književnih dijela Ive Andrića. Ovim povodom u srednjovjekovnoj tvrđavi otvorena izložba Konsulska vremena Ive Andrića, dok će sve poštanske pošiljke upućene danas iz pošte u Travniku imati otisnut poseban poštanski žig sa motivom ove godišnjice. Marija Agustinović.
Izložba Konzulska vremena Ive Andrića ljubiteljima Andrićeve književnosti omogućava uvid u dokumentarnu građu koja objašnjava okolnosti u kojima je nastala Travnička hronika, govori Enes Škrgo, kustos Memorijalnog muzeja, rodna kuća Ive Andrića.
Ta izložba sadrži i neke Andrićeve iskaze, zaista rijetke iskaze, kada on u javnosti objašnjava kako je nastalo njegovo književno djelo, šta je tome prethodilo, kako je objavljeno, kojim putem itd.
Zahvaljujući Travničkoj hronici koja govori o konzulskim vremenima vezirskog Travnika, ovaj grad u Srednjoj Bosni upisan je u mapu svjetske književnosti. Enes Škrgo kaže da je najveća vrijednost ovog romana to što je i danas aktualan i u centru pažnje čitatelja.
Roman govori o događajima prije 200 godina, pisani prije 70 godina, a i danas kad se osvrnete u zbilju, društvenu i političku zbilju, i vidjet ćete da se baš i nije mnogo promijenilo.
Iako od rata ne nosi naziv Narodna biblioteka Ivo Andrić, Gradska biblioteka Travnik i dalje čuva bogat Andrićev književni opus. Direktorica biblioteke Nermana Ramčić kaže da je od svih Andrićevih djela u Travniku i dalje najpopularnija upravo Travnička hronika.
Godinama ljudi iščitavaju, baš je ono studiraju u Travničku hroniku tražeći nešto za sebe interesantno. Ili da povežu sa sadašnjim vremenom, znači ono se uvijek čita.
Zahvaljujući društvu filatelista i kolekcionara, sve poštanske pošiljke upućene danas iz pošte u Travniku imaju otisnut poseban poštanski žig s motivom 70. godišnjice Travničke hronike. Potpredsjednik društva Mihajlo Sokanović.
Naše društvo zajedno sa Zavičajnim muzejem iz Travnika prati sve što je vezano za Ivu Andrića i na taj način pokušava sačuvati u sjećanju njegov lik, a naročito njegovo djelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Dodjelom nagrada Zlatni javor sutra će biti zatvoren 9. međunarodni festival dokumentarnog filma, turizma i ekologije Jahorina Film Festival. Danas su dodijeljene nagrade za najbolje ekološke projekte. Ivan Katavić.
Dan prije zatvaranja Jahorina Film Festivala organizatori su tradicionalno po četvrti put dodijelili nagrade Zlatni javor za najbolje ekološke projekte u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji dobitnici su Šumarski fakultet u Sarajevu, općina Bosanski Petrovac, Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, javno poduzeće Akvana i poduzeće Ekogrup iz Banja Luke. Direktor festivala Mirko Despić.
Naša komisija se rukovodila sa više kriterija kad su u pitanju projekti, dakle, a glavno pitanje je bilo koliko će projekat o kojem se radi doprinijeti zajednici u kojoj se taj projekat dešava.
Na ceremoniji zatvaranja sutra će biti dodijeljene i nagrade za najbolje filmove iz domaće i međunarodne selekcije. Predsjednik žirija za dokumentarne i kratke igrane filmove Osman Arslanagić ističe kako je ove godine izuzetno jaka konkurencija.
Imat ćemo stvarno težak zadatak, donesemo odluku o najboljem filmu. Filmovi su kvalitetni i filmovi, ne znam, ako bi neko to napravio neku predselekciju, sigurno bi bilo na jednom svjetskom nivou.
Sudionici festivala ove godine u okviru pratećeg programa imali su priliku posjetiti Konjic, Jahorinu i Sarajevo, gdje su se upoznali sa kulturno-historijskim i turističkim sadržajem Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katajević.
Nakon osvojene bronzane medalje na svjetskom prvenstvu, najbolji BH atletičar Amel Tuka večera stiže u Bosnu i Hercegovinu. U Zenici se sprema svečani doček, govori predsjednik Atletskog saveza Bosne i Hercegovine i Atletskog kluba Zenica Suad Kaknjo.
Drugi put u vrlo kratkom vremenu dočekujemo Amela sa jakim razlogom. Prvi put je bilo za najbolji rezultat na svijetu, a ovaj put za osvajanje svjetski vrijedne medalje, brončane medalje zlatnog sjaja. Kod nas u klubu vlada euforija, sve to skupa treba podnijeti. Ja kažem, teret je biti i na vrhu, a mi se nadamo da će naš Amel također te silne dočeke podnijeti onako kako to njemu dolikuje. I evo prilike, ja zovem sve građane Zenice, okolnih gradova i cijele Bosne i Hercegovine da dođu, da dočekaju našeg šampiona kako to njemu dolikuje.
Na kraju ove emisije još informacija o vremenu. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće, najviše dnevne temperature od 32 do 38 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.